Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ikhwata Islam silsilah al-hadith as-sahihahnya. Terakhir kalau enggak salah hadis 1292 ya. Sekarang 1293. Hadis yang dikutip Imam Abu Daud Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat, dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mash, dari Muslim bin Subaih, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول الحق فيقولون الحق الحق. Apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit mendengar. Ya. Silsal-solatan, suara gemerincing, kajari silsilah ala sofa, seperti rantai yang dipukulkan ke batu. Lalu mereka pun pingsan. Dan mereka senantiasa demikian sampai datang kepada mereka Jibril. Sehingga apabila datang kepada mereka Jibril, fuzi'a an qulubihim, mereka pun hatinya ya menjadi terkejut, artinya mereka sadar lagi. Lalu mereka berkata, "Hei Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabbmu?" Jibril berkata, "Allah berfirman al-haq, kebenaran." Lalu mereka para malaikat berkata, "Al-haqqa al-haqqa, pasti benar, pasti benar." Hadis ini akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum, sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dari jalan lain dari Abu Muawiyah, dari jalan lain dari Al-A'mash secara mauquf, dan ia dimutaba'at oleh Syu'bah dari Muslim secara mauquf juga. Mauquf itu apa sih? Mauquf itu artinya perkataan sahabat. Ya. Dan ia dimutaba'at juga oleh Mansur darinya. Lafadznya adalah dari Masruq, ia berkata, Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang ayat ini, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila hati mereka telah fuzzi', ya, dikejutkan. Lalu Ibnu Mas'ud pun membawakan tadi secara mauquf. Syekh Al-Albani berkata, yang mauquf itu yang lebih sahih. Karena perawi-perawi yang meriwayatkan secara mauquf itu lebih banyak dan lebih thiqah dibandingkan dengan perawi yang meriwayatkannya secara marfu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marfu itu apa, Pak? Marfu itu artinya sabda Rasul diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mauquf itu artinya berhenti pada sahabat. Iya. Beliau berkata, oleh karena itu Imam Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya secara mu'alak. Namun, kata beliau, walaupun ini dari perkataan Ibnu Mas'ud, Tapi tidak mungkin ini berasal dari ijtihad beliau. Tidak mungkin ini berasal dari apa? Ijtihadnya beliau, sehingga dihukumi secara marfu', terlebih mempunyai syahid yang menguatkannya dari hadis Abu Hurairah secara marfu', dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Ibnu Khuzaimah. Jadi hadis ini secara marfu' pun sahih. Kalaupun dikatakan itu mauquf, tidak mungkin ini perkataan Ibnu Mas'ud, Pak. Dari mana Ibnu Mas'ud tahu bahwa malaikat akan begini, begini, begini? Itu kan alam gaib. Sementara hal-hal yang sesuatu yang sifatnya alam gaib gak mungkin berasal dari ijtihad dari Ibnu Mas'ud. Makanya hadis-hadis yang mauquf yang itu adalah disandarkan kepada sahabat, bukan kepada sabda Nabi. Kalau ternyata isinya tidak mungkin dari ijtihad para sahabat, para ulama seringkali mengatakan hukumnya marfu. Karena ini tidak mungkin dari seorang ucapan sahabat. Kecuali, kata para ulama, apa? Kecuali kalau sahabat ini terkenal sering mengambil dari riwayat Israiliyat, dari ahli kitab. Maka kalau sahabat ini seperti sahabat Abdullah bin Amr bin Ibn As, ya. Abdullah bin Amr bin As ini seorang sahabat yang sering mengambil dari ahli kitab. Maka pada waktu itu periwayatannya tidak dihukumi marfu. Karena ada ihtimal kemungkinan bahwa itu dari apa? Dari Israiliyat itu. Ya. Adapun kalau sahabatnya memang dia tidak terkenal, bahkan dia tidak mau mengambil dari ahli kitab, maka pada waktu itu bisa dihukumi apa? Marfu. Iya, paham insyaAllah? Iya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhi, yang pertama bahwa Allah disifati dengan sifat kalam. Bahwa Allah disifati dengan sifat apa? Kalam. Apa sih kalam, Pak? Berbicara. Iya. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah itu punya sifat bicara. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Di situ Allah mengatakan Allah mengajak Nabi Musa apa? Berbicara. Allah juga menyebut Al-Quran sebagai kalam. Kalamullah. Ya. Yeah. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, hatta yasma'a kalam Allah, sampai ia mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini wajib diyakini, Pak, ya, bahwa Allah itu berbicara. Faedah yang kedua, bahwa berbicaranya Allah itu dengan suara yang terdengar. Jadi faedah hadis yang kedua, bahwa berbicaranya Allah itu dengan suara yang terdengar. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini, apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka penduduk langit akan mendengar bagaikan suara gemerincing, ya, yaitu rantai yang dipukulkan ke batu, sehingga para malaikat pun pingsan mendengarnya. Berarti terdengar suara di situ. Nah inilah, Pak, yang membedakan penetapan sifat kalam antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah menetapkan sifat kalam, ya. Tapi Asy'ariyah tidak menetapkan sifat suara. Mereka mengatakan Allah tidak berbicara dengan suara. Kata mereka, tapi Allah menciptakan pemahaman kepada mereka Jibril untuk memahami apa yang Allah inginkan. Jadi menurut mereka Allah tidak bicara dengan suara. Sedangkan kita Ahlus Sunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Ini yang harus kita yakini, karena memang dalil menunjukkan kepada hal itu, Pak. Ya, bukankah Allah mengajak berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Musa mendengar suara Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak berbicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Tidak ada di antara Allah dan kalian itu penerjemah. Artinya setiap hamba akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tidak ada penerjemah antara Allah dan hamba tersebut. Lalu si hamba mendengar, Pak. Dalam satu riwayat yang lain, yasma'uha, ya, man ba'uda kama yasma'uha man qarub au kama qala. Nanti ya Allah akan berbicara kepada seluruh manusia yang akan didengar oleh orang yang jauh seperti yang mendengarnya dari yang dekat. Nanti didengar, ya. Ini keyakinan kita, akhi, bahwasanya apa namanya, Allah berbicara dengan suara yang terdengar dengan huruf. Tapi tentunya, akhi, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Ya, antum pernah dengar suaranya malaikat Jibril enggak? Pernah dengar suaranya iblis enggak? Kalau itu kita enggak pernah tahu, enggak pernah dengar, apalagi mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu, Pak. Yang jelas wajib imani saja bahwa Allah berbicara. Namun tentunya sifat bicara Allah itu berhubungan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berbicara kapan, dengan kapan saja, dengan siapa yang Allah kehendaki, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah yang ketiga, bahwa para malaikat adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah. Iya. Allah berfirman mensifati para malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah hamba-hamba yang takut kepada Allah yang berada di atas mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Malaikat itu masya Allah, Pak, makhluk yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal masya Allah ya, kalau kita melihat besarnya tubuh malaikat itu luar biasa, Pak. Kekuatan malaikat itu luar biasa. Malaikat Jibril besar sekali badannya. Sampai kata Rasulullah SAW, aku melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli, ia mempunyai 600 sayap yang telah menutup ufuk timur dan barat. Saking besarnya ya akhi, azakumullah wa iyakum. Tapi subhanallah, para malaikat tidak sombong. Kepada malaikat senantiasa menaati Allah, senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia yang lemah seharusnya lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, hadis 1294. Hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Awsat dari jalan Atiq bin Ya'qub Az-Zuhri, ia berkata, haddatsana Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum lis-shalah falyushabbik baina asabi'ihi." Apabila salah seorang dari kalian telah berwudu untuk sholat, janganlah ia menyilang-nyilangkan jari jemalinya. Gini nih, Pak. Ya. Kemudian At-Tabrani berkata, tidak ada yang meriwayatkan sanad ini kecuali Ad-Darawardi. Ini Ad-Darawardi. Dan manusia meriwayatkan darinya dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Ka'ab bin Ujrah. Namun Al-Haythami mengomentari, beliau berkata, hadis Ka'ab bin Ujrah ini dengan lafaz yang lain bukan semakna dengan ini. Syekh Al-Albani berkata, namun pemutlakan beliau ini pun juga perlu ditinjau kembali. Karena Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin, dari Ka'ab, secara marfu dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Di mana nas sebagiannya begini, idza tawaddata fa ahsanta wudu'ak thumma kharajta 'amidan il masjid falatushabbikanna baina asabi'ika fi shalah. apabila kamu telah berwudu dan kamu sudah membaguskan wudu kamu, kemudian kamu sengaja pergi ke masjid untuk sholat, maka jangan sekali-kali kamu menyilang-nyilangkan jari jemari. Iya. Dan kamu lihat sanadnya, lafadznya semakna. Dan di dalam sanadnya ada ittirab, keguncangan. Iya. Akan tetapi kata beliau, hadis ini mempunyai jalan lain. Ya, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, demikian pula Imam Adz-Dzahabi, sehingga hadis ini insyaallah sahih. Jadi kalau mentakhrij hadis itu jangan ngelihat dari satu jalan aja, Pak, ya. Wajiban orang yang mentakhrij itu harus mengumpulkan semua jalan-jalannya gitu kan. Semua kitab hadis harus dibukain tuh. Sehingga kita tahu ini hadis sahih apa enggak gitu kan. Yang kesalahan sebagian penuntut ilmu hadis sebatas ia melihat satu sanad dhaif, udah dikatain dhaif. Ini kesalahan ya besar ya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum. Hadis ini kita ambil faedah, yaitu larangan menyela-nyelai jari jemari, menyilangkan jari jemari setelah berwudu ketika mau sholat. Ya. Karena Nabi mengatakan apabila kamu sudah berwudu, janganlah kamu menyilang-nyilangkan jari jemarimu. Ya, ternyata dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah larangan ini hukumnya haram atau hukumnya apa? Sunnah. Pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama bahwa larangan ini hukumnya makruh saja, Pak. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan dalam kitab Mandhumah, Syarah Mandhumah Usul Fiqih, ya, tentang perselisihan para ulama apakah larangan itu hukumnya haram pada asalnya atau bagaimana. Demikian pula apakah perintah itu hukumnya wajib pada asalnya atau bagaimana. Beliau lebih menguatkan pendapat dibedakan antara permasalahan yang sifatnya ibadah dengan adab. Dalam masalah yang sifatnya ibadah, maka perintah itu pada asalnya wajib. Dan larangan itu pada asalnya apa? Haram. Adapun dalam masalah adab, perintah itu pada asalnya sunnah. Dan larangan itu pada asalnya makruh. Sedangkan ini berhubungan dengan adab tidak, Pak? Ini berhubungan dengan adab. Ya, adab orang yang mau pergi ke masjid, mau sholat. Di sini Nabi SAW memberikan adab. Jadi kalau kamu sudah berwudu, ya, jangan sekali-kali menyilang-nyilangkan jari jemari, kata Rasulullah SAW. Ya. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan itu hukumnya makruh saja. Ya. Apa hikmahnya? Enggak tahu saya. Hikmahnya saya enggak tahu. Ya. Mungkin nanti saya cari-cari lagi perkataan para ulama apa hikmahnya. Kenapa Nabi SAW melarang menyilang-nyilangkan jari jemari seperti ini ya, ketika habis wudu mau sholat, gak tahu. Namun yang harus kita ketahui, Pak, mengetahui hikmah itu gak penting. Apa gak wajib maksudnya? Mengetahui hikmah suatu syariat itu tidak wajib. Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, ya tetap sami'na wa atha'na. Misalnya, Ustaz, apa sih hikmahnya sholat subuh 2 rakaat? Kenapa Allah syariatkan sholat subuh 2 rakaat ya? Kenapa enggak 4 rakaat aja? Ya, enggak tahu. Ya. Kalau kita tahu hikmahnya, ya alhamdulillah. Kalau enggak tahu, ya tetap sholat subuh kan gitu. Ya. Demikian pula, kenapa sih Rasulullah SAW mengatakan kalau habis wudu jangan menyilang-nyilangi jari jemari? Hikmahnya apa ya? Enggak tahu. Iya. Sekarang kalau kita belum tahu hikmahnya, apa kita tidak lakukan dulu? Tentu tidak boleh ya. Karena sebagian ikhwah saya pernah mendengar ya, dia mengatakan begini, ah saya enggak bakalan motong celana saya karena saya belum mengerti. Ya apa hubungannya? Ya. Emangnya apa salahnya, apa mudorotnya orang pakai celana di bawah mata kaki, katanya gitu. Dia bilang, apa bahayanya? Cuma nutup doang kok. Nah, akhirnya dia mikir-mikir, ah, menurut akal saya kayaknya belum masuk saya. Jadi saya belum bisa ngamalin. Wah, ini bahaya loh Pak. Ya. Karena kan yang namanya kemampuan akal kita terbatas gak Pak? Terbatas sekali. Gak semua terkadang hikmah dari perintah dan larangan kita ketahui. Sementara Allah memerintahkan kita untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami apa? Kami taat. Antum aja terkadang disuruh sama tukang cukur gak mau nanya kenapa kok. Maaf mas, kepalanya dimiringin ke depan dikit. Ya, tunduk aja gak ngomong. Kenapa sih kamu? Ya. Terkadang kita sama tukang cukur boro-boro nanya kenapa gitu kan. Tapi sama Allah malah nanya, kenapa ya Allah? Kita enggak tahu, Allah yang lebih tahu. Makanya Allah mengatakan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Iya. Hadis 1296. Eh? 25. Oh iya betul. Maaf. Hadis yang dikutip Imam Al-Humaidi dalam musnadnya, ia berkata haddatsana Sufyan qal haddatsana Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah secara marfu' dan bahwa Rasulullah SAW sabda idza istajmara ahadukum falyastajmir witra wa idza stanthara falyastanthir witra. Apabila kalian istijmar, istijmar itu artinya cebok pakai batu, maka hendaklah ia istijmar dengan jumlah yang ganjil. Dan apabila ia istinsar, apa itu istinsar? Istinsar itu, kalau istinsyak apa? Istinsyak itu menghirup air ke hidung. Kalau istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Maka hendaklah ia istinsar 3 kali. Dan Abu Nuaim juga meriwayatkannya. Dan ia berkata di kelompok Imam Muslim dari Qutaibah dan Amr An-Naqid dan Ibnu Numair semuanya dari jalan Sufyan. Ya. Namun Imam Muslim tidak meriwayatkan yang kedua, yaitu apabila istinsar hendaklah dengan witir. Ya. Demikian pula Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan. Dan hadis ini mempunyai penguat dari hadis Jabir secara marfu dikeluarkan Abu Nuaim juga dari jalan Ishaq. Ia berkata haddatsana Abdul Razzaq dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair, ia mendengar Jabir mengatakan begitu. Ya, dan ia berkata Imam Muslim meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi dari Abdul Razzaq. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi yang pertama bahwa boleh kita cebok pakai batu. Walaupun tentu yang paling utama dengan apa? Dengan air. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran memuji orang yang bersuci dengan air, Pak. Iya. Maka dari itu ya akhi, yang pada asalnya kata para ulama, alat bersuci itu dengan air. Maka kalau air tidak ada, ya bisa dengan yang lain. Nah sekarang kalau antum cebok yang enggak ada air, adanya batu, ya silakan, gitu kan. Dikiaskan dengan batu segala sesuatu yang menyerap. Pakai kayak tisu. Ya, tapi kalau enggak nyerap kayak plastik jangan, Mas. Kalau plastik itu enggak nyerap, ya. Hadisnya juga menunjukkan ya akhul Islam, apabila kita cebok dengan batu, maka dianjurkan ganjil. Ganjil yang dimaksud di sini paling sedikit 3. Karena Nabi mengatakan hendaklah dia istijmar 3. Ya. Dalam Al-Bazzar witr. Ya, witir, ganjil. Jadi kalau 3 enggak bersih, 5. 5 enggak bersih, berapa? 7. Pernah enggak cebok pakai batu? Kayaknya di antara kita belum ada yang apa, enggak pernah seumur umur Ustaz, ya gimana rasanya gitu. Ya, tapi ya di zaman dahulu ya, di masa Rasulullah SAW, kaum Arab itu justru yang laki-lakinya itu enggak biasa cebok dengan air justru. Karena ya urufnya orang Arab terdahulu itu yang cebok pakai air itu perempuan biasanya. Iya. Yeah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam cebok dengan air, dan itu menunjukkan akan lebih utama, lebih bersih tentunya ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Tapi kalau kita gabung antara batu dengan air, ya, batu dulu baru air gitu, kata Syekh Fauzan itu lebih utama lagi, sehingga apa, lebih bersih. Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Alhamdulillah. Ya, hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk istinsar dengan jumlah ganjil. Istinsar. Ya. Hadis selanjutnya hadis 1296. Hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Hakim dari dua jalan, dari Katsir bin Zaid, dari Abu Abdullah Al-Qarrad, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yanzi'uhu illa as-salah lam tazal rijluhu al-yusra tamhu sayyi'ah wa taktubu al-ukhra hasanah hatta yadkhul al-masjid." Apabila salah seorang dari kalian berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, tidak ada niat kecuali salat, maka kakinya yang kiri ya menggugurkan satu dosa, satu langkahnya itulah. Dan kakinya yang kanan itu ya menulis satu kebaikan. Sampai ia masuk ke masjid. Ya. At-Tabrani berkata, Katsir bin Zaid Abu Abdullah Al-Qarrad ini ya madaniyan, orang Madinah. Kami tidak mengenal keduanya kecuali dengan kejujuran. Dan ini hadisnya sahih. Ya, kata Al-Hakim. Syekh Al-Albani berkata, justru sanadnya hasan saja. Kenapa? Karena Abu Abdullah Al-Qarrad ini namanya Dinar. Dia seorang yang thiqah. Sementara Katsir bin Zaid ini, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, sadukun yukhti. Sedangkan kata soduk itu menunjukkan kepada apa? Derajat hasan. Ya. Adz-Dzahabi berkata, soduk fihi lin. Soduk tapi padanya terdapat kelemahan. Ya, hadis ini walaupun sanadnya hasan seperti ini, naik kepada derajat sahih karena ada jalan lain yang menguatkan. Ya. Dan ia mempunyai syawahid penguat-penguat dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Di sini akhi, kita ambil faedah yang pertama, keutamaan berjalan menuju masjid. Jadi kata Rasulullah SAW ya, orang yang pergi ke masjid itu kaki kirinya itu menggugurkan satu dosa, kaki kanannya itu ya mengangkat satu kebaikan. Masya Allah. Ya. Maka dari itu rugi, Pak. Orang yang enggak mau berjalan ke masjid itu rugi. Kalau antum rumahnya jauh, ya. lebih gede lagi pahalanya. Semakin jauh, semakin besar pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum bilang, aduh saya pengen rumahnya dekat masjid aja, gak usah. Ya. Sebab kalau antum dekat masjid, antum langkah kakinya gak banyak, Mas. Rasulullah disebutkan dalam hadis ya. Rasulullah SAW pernah mendengar bahwa Banu Salimah ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Hai Banu Salimah, jejak kaki kalian itu ditulis oleh Allah SWT. Mendengar itu, mereka tidak mau pindah. Sementara jarak Banu Salimah ke masjid itu lumayan jauh, Pak. Sekitar 5 kilo. Ya. Maka dari itu, akhan Islam ini menunjukkan betapa besarnya jalan kaki menuju masjid. Kalau kita terkadang malas jalan kaki, Pak. Maunya pakai motor. Iya. Yeah. Tapi daripada enggak ke masjid, mending pakai motor sih. Daripada enggak ke masjid, mendingan pakai motor. Tapi kalau antum pergi ke masjid jalan kaki, itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pahala itu syaratnya berwudu di rumah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apabila seseorang dari kalian berwudu, kemudian ia memperbagus wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, tidak ada niat kecuali untuk sholat, maka itu dapat pahala. Di situ Nabi mengatakan apabila idza. Dalam bahasa Arab kata idza itu termasuk huruf syarat. Termasuk apa? Huruf syarat. Berarti syarat untuk mendapatkan pahala ini supaya langkah kaki kita itu ditulis, idza tawaddoa, apabila dia berwudu di rumahnya. Jadi antum jangan punya kebiasaan wudunya di masjid aja. Jangan. Justru Nabi mengatakan apabila dia berwudu di mana? Di rumahnya. Itu adabnya, akhi. Ya, jadi kalau antum mau pergi ke masjid, yang sunnah adalah wudunya di rumah. Ya. Jangan kita nanti ajalah di masjid. Khawatirnya malah kita tidak dapat keutamaan ini, ya, akhi. Azakumullah wa iyakum. Iya. Hadis berikutnya hadis 1297. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Ad-Darimi serta Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Ismail bin Abi Khalid dari ayahnya, aku mendengar Abu Hurairah berkata secara marfu, "Idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyajlishu falyakul ma'ahu." Fa'in aba falyunawilhu minhu. Apabila pembantu kalian datang kepada kalian dengan masakan, hendaklah suruh pembantu itu duduk untuk makan bersamanya. Kalau ia tidak mau, hendaklah dia ambil dari makanan yang sudah dia masak tersebut. Dan hadis ini perawinya thiqat, kecuali Abu Khalid ini maqbul saja. Ya. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan dan disahihkan oleh beliau dengan lafaz idza kafa. Apabila pembantunya telah mencukupi dia, ya, dari memasak. Ya, idza jaa ahadukumus sani bi ta'amikum faqad aghna 'ankum 'ana'a harrihi wa dukhanihi fad'uhu falyakul ma'akum wa illa falaqamuhu fi yadihi atau falaqimuhu fi yadihi. Apabila yang memasak masakan makanan kalian itu datang membawa masakan makanan, sementara ia yang telah mencukupkan kalian dari panas dan yang lainnya, dari masakannya itu, dari baunya dan yang lainnya, hendaklah suruh dia makan bersama kamu. Jika ia tidak mau, hendaklah ia mengambil makanan yang sudah dia masak tersebut. Jadi kalau Imam Ahmad Imam Ahmad berkata, haddatsana Abdul Razzaq bin Hammam, ia berkata, haddatsana Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, ia haddatsana Abu Hurairah secara marfu. Ini sahih. Nah, di sini akhi menunjukkan bagaimana adab terhadap pembantu yang sudah capek masakin buat kita. Jadi kalau antum punya pembantu, dia yang udah masak-masakan, dia capek masakannya, ya belum lagi ngiris-ngiris bawang perih tuh di matanya, ya kan? Belum lagi baunya kemana-mana, sampai bajunya pun bau masakan. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, adabnya, suruh tuh pembantu duduk bersama dia, makan bersama dia pembantu. Subhanallah, betapa mulianya Islam. Iya, terkadang kita merasa canggung untuk duduk sama pembantu. Masa saya duduk sama pembantu untuk makan bareng? Ya, ternyata Rasulullah tidak demikian mengajarkan. Karena pembantu manusia juga tidak. Ya kawatlan, dia kan kerja sama kita. Dia sudah berusaha mencari rezeki yang halal. Ya. Maka lihatlah Islam, ya, berusaha untuk kita itu tidak meremehkan siapapun dia, Pak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar pembantu yang sudah capek masak-masak itu suruh makan bersama kita. Ayo, kamu makan sama kita bareng-bareng sini. Iya. Kalau si pembantunya malu, terkadang kan pembantu malu kan. Iya. Maka suruh dia ngambil dari masakan yang sudah dia masak untuk dia makan. Subhanallah, ikhwatul Islam. Inilah Islam. Islam itu agama yang penuh dengan adab, Pak. Ya, pernah ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, ikhwanukum khalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyuslim falyulbishu mimma yalbas walyut'imhu mimma yat'am ya wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Pembantu-pembantu kalian itu saudara-saudara kalian juga yang kebetulan memang berada di bawah kekuasaan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberikan pakaian dari apa yang ia pakai, dan hendaklah ia memberikan makanan dari apa yang dia makan, dan janganlah ia memberikan beban yang ia tidak mampu. Kalaupun ia berikan beban yang berat, bantulah mereka. Lihat Rasulullah SAW ya, memberikan adab. Ya, Abu Dzar mempraktikkan hadis tersebut dengan dia berjalan dengan pembantunya dengan pakaian yang sama, Pak. Bajunya sama. Ya, ketika ditanya Abu Dzar, kok pembantu kamu bajunya sama kamu? Kata Abu Dzar, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia memberi pakaian dari apa yang dia pakai. Karena saya pakai ini, dia juga pakai ini dong. Ya. Hendaklah ia memberikan makanan dari apa yang ia makan. Berarti kalau majikannya makan hamburger, pembantunya juga makan hamburger atuh. Ya. Jangan dibeda-bedakan, dia pembantu juga. Dia saudara kita sesama muslim. Ya. Sampai demikian niat akhi adab terhadap pembantu akhi. Ini pembantu itu ya bu, kita jangan menganggap dia orang remeh, jangan, justru kita hormati dia. Masya Allah, dia mencari rezeki yang halal. Dia lebih baik daripada orang yang minta-minta di jalan-jalan tuh, Pak. Bahkan dia lebih baik daripada pejabat-pejabat berdasi tapi korupsi, Pak. Ya, mencari rezeki yang tidak baik, yang tidak halal. Hatta itu pejabat, tapi kalau kerjaannya seperti itu, pembantu lebih baik jauh. Jauh. Ya. Karena mereka memang tujuannya mencari rezeki yang halal. Bahkan mencari rezeki yang halal itu jihad, tidak, Pak? Sebagian ulama mengatakan talabul halal jihad. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya apa? Jihad, Masya Allah. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Tapi tentunya, Pak, bukannya kita setuju kalau banyak kaum muslimah jadi pembantu orang-orang non-muslim. pergi ke Hong Kong, pergi ke Singapura, jadi pembantu majikannya non muslim. Jangan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak rendah. Maka kalau orang jadi pembantu non muslim, rendah enggak Pak jadinya Pak di hadapan orang non muslim? Rendah. Berarti itu merendahkan din, merendahkan Islam. Jangan. Seorang muslim jangan jadi pembantu ya buat non muslim. Supaya agama ini, din ini tidak rendah dan tidak apa? Ya, hina di hadapan mereka ya. Banyak terkadang kita lihat ya, kaum muslimin itu tidak sadar telah menghinakan dinnya sendiri. Di Indonesia berapa banyak Pak peminta-minta itu ternyata muslim loh Pak. Iya kan? Sehingga akhirnya peminta-minta identik dengan apa? Muslim. Sehingga kalau orang Nasrani ngeliat peminta-minta pasti muslim. Iya. Allah musta'an. Ini namanya menghinakan din kita sendiri, agama kita sendiri. Sementara Rasulullah SAW melarang, bahkan mengancam siksa yang berat bagi orang yang suka minta-minta, kecuali tentunya dengan udzur. Ya. Hadis berikutnya 1298. Hadis yang dikutip Abd bin Humaid dalam kitab Al-Muntakhab dari Musnad. Ia berkata Amba'a Uthman bin Umar. Ia berkata Amba'a Abdullah bin Amir dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah. Wa Rasulullah SAW bersabda Ala ukhbirukum bi khiyarikum khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Maukah aku beritahukan ya tentang orang yang terbaik di antara kamu? Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalannya. Udah panjang umurnya, bagus amalnya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini dhaif. Karena dalam sanadnya ada Abdullah bin Amir ini lemah. Namun beliau tidak, ia tidak bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Di mana Al-Hakim meriwayatkan dari Ayyub bin Sulaiman bin Bilal. Ia berkata haddatsani Abu Bakar dari Sulaiman bin Bilal, ia berkata berkata Zaid bin Aslam, ia berkata berkata Muhammad bin Al-Munkadir. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Namun ya Abu Ayyub bin Sulaiman ini tidak dikeluarkan oleh Muslim. Ya. Dan hadis ini mengangkat derajat menjadi hasan. Dan juga mempunyai penguat dari hadis Ibnu Umar. Dikeluarkan Ibnu Adi. Ya. Dan juga mempunyai penguat dari hadis Abu Hurairah, dikeluarkan Ibnu Hibban dan Imam Ahmad. Sehingga dengan jalan-jalan ini naik insyaallah jadi sahih. Hadis ini akhi menunjukkan ya bahwa orang yang terbaik itu kata Rasulullah SAW orang yang paling panjang umurnya dan paling apa bagus amalnya Pak, masya Allah. Ya, ada sebuah kisah Pak, kisah itu diriwayatkan Imam Ahmad di Muslim, bahwa pernah suatu ketika Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Talhah bin Ubaidillah berkata, bukan bermimpi ya, maaf, kata Talhah, pernah datang tiga orang hijrah ke kota Madinah dan ketiga-tiganya masuk Islam. Kemudian yang pertama mati syahid. Tak lama kemudian menyusul yang kedua mati syahid juga di medan perang. Adapun yang ketiga ia hidup setahun. Lalu ia meninggal di atas kasur, tidak mati syahid. Kemudian di malam hari aku bermimpi melihat tiga orang ini. Dan ternyata yang ketiga lebih paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang kedua di bawahnya, yang pertama paling rendah. Kata Thalhah, aku merasa heran. Kok yang ketiga kan matinya enggak mati syahid. Dia mati di kasur. Sementara yang kedua dan yang pertama matinya mati syahid di medan perang. Kok yang tidak mati syahid lebih tinggi derajatnya? Bingung Thalhah. Akhirnya di pagi hari ia pun datang ke Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Bukankah yang ketiga itu dipanjangkan oleh Allah umurnya setahun setelahnya? Dan dia sholat sekian banyak, dan dia berpuasa sekian banyak, dan ia beramal soleh sekian, sekian, sekian. Tentu ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berarti Pak, ya, panjangnya umur disertai dengan banyaknya amal lebih lebih utama. Ya. Maka dari itulah subhanallah ya akhul Islam azakumullah ya. Kalau kita melihat ada orang-orang tua yang udah pada tua tapi amalan solehnya banyak, masya Allah, luar biasa bapak sekalian. Ustaz, gimana ya caranya supaya panjang umur? Kan yang namanya umur sudah ditentukan sama Allah, Ustaz. Betul. Umur sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, siapa yang suka umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, hendaklah ia menyambung silaturahim. Demikian pula berbakti kepada orang tua bisa memanjangkan umur. Ya. Biidznillah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.